toisen kuningasten kirjan 17. luvussa on seuraavat sanat näillä jakeilla. Tervehdin sinua tässä toukokuisessa viimeisessä lauantai-illassa. Mutta he pelkäsivät myöskin Herraa ja he asettivat itsellensä uhrikukkula pappeja omasta keskuudestaan ja nämä uhrasivat heidän puolestaan uhrikukkula temppeleissä. He pelkäsivät tosin Herraa, mutta palvelivat myös omia jumaliansa samalla tavalla kuin ne kansat, joiden keskuudesta heidät oli tuotu. Ja vielä tänäkin päivänä he tekevät vanhan tapansa mukaan. He eivät pelkää Herraa, eivätkä tee saamiensa säädösten ja oikeuksien mukaan, eivät sen lain ja niiden käskyjen mukaan, jotka Herra on antanut Jaakobin pojille, hänen, jolle hän antoi nimen Israel. Herra teki liiton näiden kanssa ja käski heitä sanoen, älkää peljätkö muita jumalia, älkää kumartako tai palvelko niitä, älkääkä uhratko niille, vaan Herraa, joka johdatti teidät Egyptin maasta suurella voimalla ja ojennetulla käsivarrella, häntä te peljätkää, häntä kumartakaa ja hänelle uhratkaa. Ja niitä säädöksiä ja oikeuksia, sitä lakia ja niitä käskyjä, jotka hän on teille kirjoittanut, te alati tarkoin noudattakaa, mutta älkää peljätkö muita jumalia. Liittoa, jonka minä tein teidän kanssanne, älkää unhottako, älkääkä peljätkö muita jumalia, vaan peljätkö ainoastaan Herraa, teidän jumalaanne, niin hän pelastaa teidät kaikkien vihollistenne käsistä. Mutta he eivät totelleet, vaan tekivät vanhan tapansa mukaan. Niin nämä kansat pelkäsivät Herraa, mutta palvelivat samalla omia jumalan kuviansa. Myöskin heidän lapsensa ja heidän lastensa lapset tekevät vielä tänä päivänä samoin kuin heidän isänsä ovat tehneet. Tämän viikon aikana olen toisessa hengessä tilaisuudessa lukenut esitykseni tai sanomani pohjaksi tai lähtökohdaksi tämän ihan saman kohdan ja kun se tuntui tietyllä tavalla vaikuttavan sisäisessä maailmassa vieläkin, niin koin sen aiheelliksi lukea myöskin tässä radiolähetyksessä sinun korvaisi kuulla. Toisen kuningasten kirjan puhetta ennen Hiskian valtakauden alkua Israelin kansan johtajana ja keskeisen ajatuksena se, että Jumala varoittaa oikein sormella heristäen ja toistaen sitä, että ei tulisi epäjumalien kanssa värkätä, ja tässä on vielä se erikoisuus, että kysymys on sekauskonnosta, eli siellä on otettu sitten matkaan ihan tällaista oikeata Jumalan palvelusmenoa, joka oli tunnusomaista vanhalle liitolle, niin mukaan. Ja kirjoitus kuitenkin huipentuu siihen, ja luen sen vielä toistamiseen, kuinka tässä varoittelussa ja Jumalan kehottelussa ja lempeässä päättävässä ohjauksessa sitten lopputuloksen suhteen käy. Mutta he eivät totelleet, vaan tekivät vanhan tapansa mukaan. Niin nämä kansat pelkäsivät Herraa, mutta palvelivat samalla omia jumalkuviansa. Ja tämä ulotetaan sitten lapsiin ja lasten lapsiin, ikään kuin isiltä saatuna perintönä. Monen vuosituhannen takaa oleva kirjoitus äärettömän ajankohtainen, sanoisin niin, tähän päivään, tähän toukokuiseen lauantai-iltaan 2007. Tottelemattomuus tuntuu olevan leima antava täällä. On tieto kyllä, kuinka täytyisi menetellä ja olla vähän sillä tavalla 50% Jumalan seuraajia. Niin kuin vasemmalla kädellä oikeastaan harrastellaan näitä kysymyksiä tai ollaan kannattajajäseniä. Eikä huomioida tai huomata, että Jumala ei kannattajajäseniä tantereellaan tarvitse ja kannattajajäsenillä ei koskaan ole lopullista perille pääsyä. Se on vain petosta, se on itse petosta, joka tyrehtyy erään kerran, kun silta täältä ajasta iankaikkisuuteen ei tule kantamaan. Vanha tapa on mainittuna täällä vanhassa kirjoituksessa. Toisaalta varoitetaan tottelemattomuudesta, mutta sitten nostetaan esille se, että vanha tapa tuntuu ylittävän sen, mikä on Jumalan tarkoitus. Vaan tekivät vanhan tapansa mukaan, niinhän minä sinulle luin ja niin täällä lukee. vanhasta tavasta, siis sukupolvelta toiselle siirtyvästä niin sanotusta hengellisestä tavasta on täytynyt tulla täällä ongelma. Tämähän on selvästi tästä kirjoituksesta esiin käyvä Jumalan sanan opetus. Ja itse asiassa se voidaan vetää niin tiukoille tämä asetelma, että näillä tavoilla ei ole mitään merkitystä ja Jumala on huolestunut siitä, että tämä varsinainen tottelevaisuus jää toissijaiseksi ja vanha tapa tuntuu saavan tällaisen yliotteen. Erikoinen viikko sikäli, että minä en yleensä peukalopaikoista julista ja ei se tietysti sulle sitä pois, etteikö Jumala pysty peukalopaikankin kautta puhumaan. Sehän tarkoittaa sitä, että avataan Raamattu umpimähkään ja sieltä jotakin avautuu ja haetaan Jumalan johdatusta sitä kautta. Se ei pidemmän päälle ole Jumalan johdatuksen tie. Tietysti tilapäisesti Jumala voi silläkin tavalla puhua, mutta se alkaa muistuttamaan tietyllä tavalla arpapeliä. Vähän niin kuin lottoarvontaa, jos sieltä aina illalla ja aamulla otetaan sormipaikka, yksi jaa ja siinä kaikki. Mutta nyt on tällä viikolla niin, että olen 3 kertaa avannut umpimähkään Raamatun aamuisin ja joka kerta. Tai siinä eivät ole kaikki avaamiset, mutta että 3 aamuna se on avautunut täsmälleen saman sanoman kohdalta, mutta ei samasta evankeliumista. Ja kun minulla on toisaalta pyörinyt vielä mielessä tämä äsken luettu kohta, vaan tekivät vanhan tapansa mukaan, eivätkä totelleet, niin isät kuin lapset, niin koin niin, että minä nyt yhdistän nämä asiat keskenään ja se 3 kertaa aamuisin toistunut näin umpimähkän Raamatun avaamalla esiin tullut sananpaikka löytyy muun muassa Markuksen evankeliumin 7. luvusta ja muutamia jakeita sieltä. Mutta hän sanoi heille, oikein Esaias on ennustanut teistä ulkokullatuista niin kuin kirjoitettu on, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä. Ja hän sanoi heille, hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne. Sillä Mooses on sanonut kunnioita isäsi ja äitiäsi ja joka kiroaa isäänsä ja äitiänsä sen pitää kuolemalla kuoleman. Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet. Ja paljon muuta samankaltaista te teette. Eikö ole aika erikoista, että itse asiassa tässä on täsmälleen sama opetus, joka tulee 1000 vuosien takaa, siis paljon ennemmin kuin evankeliumia on kirjoitettu tai se teksti on syntynyt, jonka pohjalta tämä opetus on meidän silmäämme luettavana. Ja vielä tämän tekstin ajankohtaisuutta ja opettavaisuutta korostaa se, että tämä toistuu eri puolilla Uutta testamenttia. Mutta kun se ei ole vain Uutta testamenttia, vaan Jeesus lähtee tässä liikkeelle tässä omassa puheessaan Esaiasta, siis Jesajasta, ja lainaa 29. luvusta Jesajan kirjaa sen 13. jakeesta tämän ajatuksen, jota hän tässä kehittelee. Hänen käsityksensä Jumalan poikana oli silloin, kun hän puhui kuulijakunnallensa tässä paikassa, mutta viljalti muuallakin, missä tämä opetus toistuu. Se, että ollaan ajassa, ja kaiketin voidaan päätellä niinkin, että se vain voimistuu, että hyljätään Jumalan käsky ja noudatetaan ihmisten perinnäissääntöä. Kuningasten kirja sanoi, vaan tekivät vanhan tapansa mukaan. Tapa tuntui nousevan yli Jumalan sanan säädöksen ja täällä Uuden liiton puolella tuntuu niin, että Jeesus opetuksessaan kantaa nimenomaan huolta tästä kysymyksestä. Ja hän täsmää tämän asian sillä tavalla, että on kansa, joka kunnioittaa kyllä huulillaan, mutta kaikkia ratkaisevinta on se, että sydän on kaukana. Ja sen tuloksena on sitten jae 7. luvusta Markusta, että turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Tässä on kysymyksessä ulkoinen Jumalan palvelus ilman sisäistä voimaa ja Jeesuksen tuntemusta. Ja se ei ole vain teoreettinen asia, joka on luettavissa Raamatun lehdiltä, vaan se elää erittäin voimallista elämää tänä päivänä. Ihmiset omalla tavallansa myöskin tässä ajassa palvelevat epäjumalia. Se kirjo on ehkä paljon laajempi kuin mitä se on ollut silloin 1000 vuosia sitten, mutta nyt riittää epäjumalaa kyllä joka lähtöön. ja sieluvihollinen pitää siitä kiinni, että se on aivan uuvuttava tarjotessaan näitä tämän ajan epäjumalia, siis sellaisia asioita, jotka saavat ykkössijan ihmisen sydämessä niin, että suhde Jumalaa jää toissijaiseksi ja ehkäpä taka-alalle kerrassaan. Niitä on ihan riittävästi tänä päivänä. Mutta kun ihminen on sellainen merkillinen uskonnollinen rakennelma, että sillä on taipuvaisuus harrastaa uskontoa sitten muodossa tai toisessa, niin se harjoittaa sitä tällä tavalla ulkoisesti toimitusten ja riittien ja menojen kautta. Ja Jumalan sana täällä täsmää opetustaan niin, että kysymys on ihmiskäskyistä, on hyljätty Jumalan käskyt ja noudatetaan perinneissääntöjä. Ja itse asiassa kaikkia suurin huipentuma tässä kehityksessä on se, mikä ilmenee jakeesta 13, te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne. Eli niin noudatettava ja kallis ja hellittävä asia tulee näistä tavoista ja perinnäissäännöistä, että niillä sivutetaan itse asiassa Jumalan sanan ydin ja Jumalan sanan tarkoitus. Ja sen jälkeen ihmisellä ei ole edessään mitään muuta vaihtoehtoa kuin että sielu viettää iankaikkisuutensa kadotuksessa, jos ei tämän kummempaa pääse tapahtumaan. Kun puhutaan epäjumalista, niin eittämättä kun ajelin tänne ja itse asiassa kävin vielä toisen lenkin tuossa, kun teknistä vempaimistoa jäi välille, niin katsoin valtava autojen rivistöä jalkapalloottelussa. Enkä minä nyt halua ronkkia verta kenenkään nenusta kajoamalla taas urheilukysymykseen, mutta tuli vain sellainen erittäin tyhjä ja tavallaan turhautunutkin olo, kun ajattelin, että kortteli korttelin jälkeen pitkin tienvarsia ja puistot on täynnä autoja. Ihmiset seuraavat ja napittavat puoli toista tuntia tehokasta peliaikaa sitä, miten aikaiset miehet saavat tällaisen nahkakuulan vastustajaverkkoja, kuka saa sen useammin. Ja tuntuu niin, että tällaisiin kyllä on aikaa ja tällaiseen lähdetään. Enkä minä uskalla sanoa sitä, etteikö voi käydä tällaisessakin asiassa. Jos Jumala vapauden siihen antaa ja sillä varjeltuu sitten, että pysyy taivastiellä näissä karkeloissa ja menoissa, niin mikä siitä siinä. Mutta jos ajatellaan nyt yksittäisen asiana, että ihminenhän on voinut myydä harrastukselle ja ehkä vaikka penkkiurheilullekin niin elämänsä, että siitä on tullut tällainen, ei perinnäissääntö, mutta voimakkaasti sydäntä hallitseva asia. Ja se on niin kuin huume, jota ilman ei pärjää viikosta toiseen, ei edes päivästä toiseen. Ainakin niin on, että tänä päivänä kaikki tällaiset tapahtumat, joita kesät ovat vallankin täynnä, niin ne vetävät ihmisiä puoleensa. Ja kun toisaalta vuosia tässä Jumalan sanan julistuksessa mukana olena tietää, kuinka kitsasta on se Jumalan sanan sekä kuulo että vastaanotto, niin se tulee monta kertaa sellainen tyhjiö olo, että mitä se kaikki tämä oikeastaan hyövää, että antaa mennä ihmisten helvettiin, jos kerta haluavat harrastustensa ja jalkapalloottelujensa parissa. Mutta tietysti meillä ei ole hölläämisen vaihtoehto eikä mahdollisuutta. Meidän vain täytyy julistaa siinä uskon hengessä ja siinä toivossa, että kenties yksi, joka ei ole niin juopunut jalkapalloviinistä, on sitten radion ääressä ja juuri tämän iltainen sanoma kenties olisi hänelle ja vaikuttaisi niin suuren asian, että syntyisi usko Jumalan poikaan Jeesukseen syntien anteeksiantajana hänen sydämessään, niin se ylittää kaikki tämän tasavallan ja koko tämän maapallon yhtäaikaiset jalkapalloottelut ja niiden innostuksen. Sillä on ihan kaikista merkitystä ja sen asian tällainen todellinen ulottuvuus selviää sitten kerran, kun täältä ajasta on lähdetty. Joka tapauksessa mielessäni kaiken tämän jälkeen on ollut voimakkaasti se, ja haluan nyt korostaa sitä tässä sinun korvaisi kuulen, että silloin kun puhutaan pelastuksesta ja syntien anteeksisaannosta, niin se ei ole tällaisia ulkoisia toimituksia, vinopinoasioita, siis perinnesääntöjä ja totuttuja tapoja ja menettelyjä. Itse asiassa Uuden liiton ilmoitus lähtee voimakkaasta vapauden julistuksesta, että Kristus on vapauteen meidät vapauttanut. Tietysti se tarkoittaa ensisijassa vapautta laista, siis lain kielloista ja käskyistä, pelastustienä sillä tavalla, kun ne vanhassa liitossa ovat, ja myöskin vapautta synnistä. Mutta on siinä myöskin vapaus sillä tavalla, että me olemme monesta tällaisesta orjuuttavasta alkeisvoimista silloin vapaita, ja ei niin kovin kiinnitetä huomiota näihin menoihin ja tuloihin ja järjestelmiin ja järjestelyihin ja toimituksiin ja hengellisyyden nimellä kulkeviin asioihin, vaan tulee sijaan tällainen sydämestä ja sisimmästä lähtevä todellinen Jumalan palvelus. Ja haluan näiden tähän iltaan luettujen jakeiden jäljiltä sanoa sen, että pelastuksessa on kysymys sisäisestä muutoksesta. Siinä ei tippaakaan auta se, että alkaa niin kuin totuttelemaan tietyille tavoille tai uskonnollisille hokemille tai osallistumaan johonkin tai tällä tavalla kartuttamaan niin kuin hengellistä saldoa. Se, että ihminen saa synnit anteeksi, niin siinä samanaikaisesti tapahtuu hänessä sydämen tilan muutos. Ja siinä ei ole enemmästä eikä vähemmästä kysymys, kun Jumala tulee henkensä kautta asumaan pienen ihmisen tänne sisäiseen keskiöön, eli sinne minuuden keskeiseen paikkaan, josta käytetään nyt nimitystä sitten sydän, ja käytettäköön sitä nimitystä. Eli täytyy tapahtua sisällä jotain, se on äärettömän tärkeä asia. Ja niin kauan kuin tämä yksi puuttuu, niin silloin puuttuu vielä kaikki. Täytyy päästä tässä kilvoituksessa, tai itse asiassa ei ole vielä edes kilvoitusta, vaan täytyy päästä tässä elämän päämäärän etsimisessä siihen, että Jumalan poika ilmentää itsensä ihmisessä sisäisesti, antaen sisäisen rauhan ja pelastusvarmuuden, ja silloin ihminen on pelastunut. Ja tätä asiaa ei tietysti liikaa voi korostaa näiden jakeiden jälkeen ja näiden ajatusten jälkeen, jota olen sinulle kuvannut näistä tavoista ja perinneissäännöistä, joilla tuntuu olevan Jumalan sanaan syrjäyttävä vaikutus. Nämä tavat ja säännöt pitävät juuri sen sisimmän poissa. Siellä ei tapahdu yhtään mitään. Tapahtuu vain tällaista ulkoista ryhtiliikettä kenties ja muutaman ulkoisen paheellisen synnin poispanoa, mutta ei tapahdu koskaan sitä ydintä, joka on se, että Jumalan poika Jeesus saa hallintavallan sisäisesti. Ja silloin ei Jumalan valtakunta tule meihin nähtävällä tavalla, vaan se on sydämessä oleva tällainen suuri todellisuus, mutta noin ulkoisin silmin havaiten piilevä. Sisäinen muutos, rakas kuulijani, on äärettömän ratkaiseva, ja sen muutoksen seurauksesta Raamattu käyttää ilmoitusta, että on uusi luomus. Sellainen ihminen on uusi luomus, ja siihen tarvitaankin Jumalan uutta luova vaikutus, ja se tapahtuu Jumalan sanan julistuksen ja Pyhän Hengen yhteistyön aikaansaamana. Viime kerrallahan muistaakseni oli esillä apostoli Paavalle ja hänen mahdottomuuden muuttuminen mahdolliseksi, eli tällainen aika hankalasta elämäntilanteesta täysin hengellisessä sokeudessa ollut muoto jumalinen ihminen pelastuu ja saa synnit anteeksi, ja hänestä tulee sen jälkeen yhden ainoan asian ihminen. Ja hänhän, en tiedä, en muista luinko sitä, mutta siellä apostolin tekojen loppupuolellahan sanotaan, että hän lähti sitten julistamaan kääntymystä ja parannusta. Ja se oli se hänen keskeinen sanomansa, että hän julisti ei 7 hyvää ja 8 kaunista eikä mitään sosiaalista evankeliumia, vaan hän ymmärsi sen, että ihminen on itsessään syntinen ja Jumalan kirkkautta vailla, ja sen vuoksi hänen sisäiseen maailmaan ja tehtäväkseen asetettiin sanat, jossa hän joutui viemään semmoista aikaa, jotta raskaltakin tuntuvaa sanomaa, että täytyy tehdä parannus. Voit ihmetellä, miksi sanoa, että raskalta tuntuvaa. Minä olen sitä mieltä, että sellainen kansa tai sellainen kansakunta, joka sanoo olevansa kristitty ja jossa on tätä jumalistakin tapaa mukana, on sekoitettuna syntiä epäjumalan palvelusta ja parhaita paloja Raamatusta, niin sille se vasta vaikea onkin sitten osoittaa, että ihminen on synnin orja ja harrastaa syntiä mieluummin kuin että miellyttää Jumalaa ja on tieten tai tietämättään pakojuoksumatkalla Jumalan suunnalta. Se tuntuu olevan niin kuin ylimääräisten ja ylivoimaisten kynnysten takana saada se viesti ihmisille perille. Eivät he edes vakavissaan kuuntele sanomaa ja asioita tuolta alueelta. Se on kuitenkin erittäin suuri ongelma tämän päivän Suomessa. Niin suuri ongelma, että sitä on aika vaikea itse asiassa noin verbaalisin sanoin edes kuvatakaan. No, Paavali kuitenkin, kun hän lähti tähän omaan tehtävänsä, se oli se, että hänen piti avata silmiä ihmisiltä. Ja se tarkoittaa hengellisiä silmiä, sisäisiä silmiä, jotta nämä pääsisivät siirtymään pirun vallasta, eli saatanan vallasta, Jumalan pojan, Herran Jeesuksen Kristuksen valtaan ja omiksi. Sehän se oli se hänen tehtävänsä. Ja haluan vielä lukea muutaman ajatuksen tästä samasta miehestä, tästä samasta apostoli Paavalista ja apostolien teoista. Minulla nyt on avattuna täällä 18. luku. Tämä kertoo siitä, kun hän tulee Priskillan ja Akullas nimisten henkilöiden luokse. Niillä on maallinen ammatti sama kuin hänellä. Ja siellä sitten Paavali julistaa joka tapauksessa, keskustelee ja julistaa synagogassa Jeesusta. Siis julistaa, että Jeesus on Messias, eli tämä Israelin vanhan liiton kirjoitusten pohjalta odottama Messias. Ja kun hän tätä julistustointa harjoittaa, niin siellä jakeessa 8 sitten sanotaan, että synagogan esimies Krispus ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan. Siis tämän sanan julistuksen myötä Krispus, joka oli synagogan esimies, tämä sen uskonnollisen instituution esimies, näkyvässä asemassa oleva siellä oleva henkilö, niin sekä hän että hänen perhekuntansa uskoivat Herraan. Siis julistuksen myötä heissä syntyi usko. Minä en ole löytänyt Raamatusta mitään muuta menetelmää Jumalan sanan pelastusvyöhykkeellä kuin se, että on vain julistettava. On julistettava ilosanomaa siitä, että ihminen voi saada synnit anteeksi. Jeesus on verellään, verensä vuodatuksella tehnyt sen mahdolliseksi. Ja jokainen, joka tuon hullutuksen uskoo, että minun syntien puolesta on tavallaan hinta maksettu, eli minun tällainen tuomitun paikka on otettu ristille ja Jeesus on sen ottanut, että minä haluan sovittaa tämän lahjan omalle kohdalleni ja ottaa sen vastaan, niin hän saa tunnon rauhan, hänen luontonsa sisäisesti muuttuu ja hän pelastuu, hän saa syntinsä anteeksi. Ja se on aina, että tämä käy sanan julistuksen tai sanan luvun myötä. Täytyy lukea Jumalan sanaa, koska usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ei ole mitään muuta tietä olemassa kuin, että Jumalalta täytyy saada tällainen sanassa tapahtuva ilmestys. On ainakin pääväylä, sen voi sanoa tällä tavalla. Tietysti on niin, että tämä Saulus Tarsolainen juuri, josta puhumme, niin hänhän pelastui sillä tavalla, tai itse asiassa prosessi käynnistyi joka tapauksessa hänen kohdallaan sillä tavalla, että Jeesus henkilökohtaisesti ilmestyi hänelle. Kaikkea kaikissa paikoissahan Raamattu ei kerro, me emme tiedä, että julistettiinko siinä hänelle ilosanomaa. Tosin se ei ole Jeesuksen asia enää sen jälkeen, kun hän on taivaaseen noussut. Se on tavallisten rasvanahkojen asia ja jossakin vaiheessa joka tapauksessa näissä Damaskon tien vaiheessa sitten Paavalinkin, eli Saulus Tarsolaisen sydämeen syntyi usko. Hän sai synnit anteeksi, hän oli muuttunut mies. Tällaista murhaa ja uhkaa puhkuvasta miehestä tuli lammas, joka oli yhtä päättäväinen tällä uudella sektorilla kuin mitä oli ollut tässä sokeudessa sitä ennen aiemmin. No Krispuksen perhekunta kuitenkin uskoi Herraan ja sitten teksti jatkaa, että myöskin monet korinttolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat ja heidät kastettiin. Meillä on nyt taas jälleen käsillä täällä sellainen tiivistetty paketti Jumalan pelastussuunnitelmasta. Täällä puhutaan uskosta, joka on syntynyt Herraan. Se on syntynyt Krispuksen ja hänen perhekuntansa kohdalla. Ja sitten tähän samaan jakeeseen on kytketty myöskin se, että kun uskoivat, kun olivat tulleet uskoon uskovaisiksi Herraan, niin heidät kastettiin. Ja tämä sama tapahtumaketju ei nyt tosin enää Paavalin käsistä, mutta äsken mainittujen Priskillan ja Akullaan kohdalla etenee sillä tavalla tässä apostolien tekojen luvussa, että todetaan jakeessa 24, että Efesoon saapui eräs juutalainen nimeltä Apollos, syntyisen Aleksandriasta, pyhätaitoinen mies ja väkevä Raamatuissa. Tälle oli opetettu Herran tie ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. Erikoista havaita se, ainakin uskovien kesken puhutaan paljon palaavuudesta ja mitä sillä kukin tarkoittaa täällä. Nyt on kuitenkin mies, joka on sekä väkevä Raamatuissa että puhetaitoinen. Tämä tietää periaatteessa Herran tien. Tarkoittaneen varmaan tässä tekstiyhteydessä sitä, että tulee uskoa Jeesukseen. Ei se sen kummempi asia ole. Ja hän puhuu siis palavana hengessä ja opettaa tarkoin Jeesuksesta, mutta hänellä tuntuu eräs sektori tästä Jumalan pelastussuunnitelmasta olevan auki, ja se ilmenee sivulauseesta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. Hän tosin tunsi kasteen. Ja tämä tietysti merkittävällä tavalla poikkeaa suomalaiskäytännöstä. Hän tunsi nimittäin raamatullisen kasteen. Johanneksen kastehan on äärimmäisen raamatullinen, eli se löytyy Jumalan sanasta ja siitä uskalletaan toisaalla kysyä Jeesuksen suulla kuulijoilta, että oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ihmisistä. Ja se oli nimenomaan taivaasta, Jumalalla oli sille määrä tarkoitus ja toistan vielä, että se löytyy Raamatusta. Niin kun nyt sitten tämä Apollos-niminen mies ryhtyy puhumaan rohkeasti synagogassa, niin käy niin, että Priskilla ja Akulas, jotka olivat häntä kuunnelleet, näin teksti jatkaa, ottivat he hänet luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien. Eli siellä näytti muodostuvan tuolla alkuseurakunnassa silloin, kun nämä kirkolliskehitykset ja ihmistavat ja perinnäsäännöt eivät olleet vielä haittaamassa matkaa ja hämärtämässä tätä taivastien sisältöä, niin silloin kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että kun näyttääkin puuttuvan tältä yhdeltä mieheltä kaiketi Priskilla ja Akulluksen käsityksen mukaan keskeinen asia. Eli se elementti, joka oli sanottu saman luvun 8. jakeessa, kun oli näitä uskoon tulleita Krispusta, perhekuntaa ja muita monia korinttolaisia, niin että he uskoivat ja heidät kastettiin. No, tämä Apollos oli joka tapauksessa kastettu ja kastettu tavalla, joka oli upottava kaste, joka oli tällainen pyydetty ja otettu kaste. Apollos ei ollut halunnut tehdä turhaksi Jumalan suunnitelmaa omalta kohdaltaan, mutta nythän elettiin armotaloudessa, eli Jeesuksen liikkeelle panemassa pelastushistoriallisessa systeemissä, jossa lähetyskäsky tuntui olevan velvoittava sekä Paavalin kohdalla että näiden muiden teltanrakentajien kohdalla. Ja kun he pääsivät huomaamaan, että täällä ollaan vielä tekemissä asian kanssa, joka ei ole selkiintynyt, niin ei tämä tarkka Jumalan sanan tuntemus, eikä edes se, että oli palava hengessä, niin riittänyt estämään, etteivätkö Priskilla ja Akulas olisi uskaltaneet avata suutaan ja sanoa, että mepä haluamme sinua tässä hivenen neuvoa, että saadaan niin kuin palikat kohdalleen. Niin tärkeä tuntuu ainakin alussa olleen tämä Jumalan pelastussuunnitelmaan liittyvä kastekysymys, raamatullinen kastekysymys, että se tällä tavalla otettiin esille sitten tämän innokkaan, puhetaitoisen, väkevä raamatuissa olevan miehen kohdalla. Mutta sitten kun tullaan seuraavaan lukuun, niin sillä me törmäämme taas sitten apostoli Paavali, ja siitä haluan lukea sinulle vielä tähän lauantai-iltaan muutaman jakeen. Kun Apollos oli Korintossa, eli tämä äsken mainittu Apollos juuri, niin Raamattu toteaa, että Paavali tuli kuljettuaan läpi ylämaakuntien Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Niin he sanovat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhä henkeä on olemassakaan. Olen monta kertaa sen toistanut ja sanon sen tässäkin, että perusilmoitus Jumalan sanassa on äärettömän yksinkertaista. Siihen ei tarvita korkeakouluja eikä tällaisia loppututkintoja. Se on vain sisälukutaitoa tai jos sitä ei ole, niin kuuntelutaitoa ja kuuliaisuutta ja johtopäätösten tekoa. Mutta siinä on olemassa muutamia sellaisia perusyksityiskohtia ja niin sanottuja, voisiko ilmaista, että Kristuksen opin alkeita, siis peruskysymyksiä, ihan semmoisia aljekysymyksiä, aakkoskysymyksiä. Ja tässä niistä tulee ensimmäinen, eli Paavali joutuu näiden Efeson ylämaakuntien läpi kuljettujen kulkemansa jälkeen tapaamiensa miesten kohdalla kiinnittämään huomiota ensinnäkin tähän pyhän hengen osallisuus- tai täyteyskysymykseen. Olen huomannut viime päivien tietyistä keskusteluista, että vallitsee suuri hämmennys myöskin tällä pyhän hengen alueella. Ihmiset eivät lue Jumalan sanaa niin kuin se on siellä, eli ei oteta huomioon sitä, että kun Raamattu sanoo, että jos ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Eli se tarkoittaa sitä, että kun ihminen on saanut synnit anteeksi ja pelastunut, niin Jeesus on tullut henkensä, siis pyhän henkensä kautta asumaan tällaisen ihmisen sisäiseen maailmaan. Silloin on tapahtunut se sydämen tilan muutos ja se ulkoinen on jäänyt toissijaiseksi. Ei silloin ole sitä keskeistä merkitystä. Mutta sitten on ihan erikseen pyhällä hengellä täyttyminen, jos sellaista nimitystä käytetään, tai pyhän hengen täyteys. Eli kun ihminen tulee uskoon, niin hänessä tulee osallisuus, hän saa osallisuuden pyhästä hengestä. Aivan niin kuin opetuslapsille sanottiin, ottakaa pyhä henki. Se oli oikeastaan niin kuin maistiaista siitä, mitä tulemaan piti, mutta sitten helluntaipäivänä tapahtuu oikein todellinen hengen vuodatus, ja he täyttyvät pyhällä hengellä, puhuvat kielillä ja profeetoivat ja Jumalan ihmeellinen suunnitelma, pelastussuunnitelma, tämän hullutuksen julistukseen perustuva pelastussanoma lähti liikkeelle. No, nyt joka tapauksessa Paavali kysyy näiltä kuulijoiltaan, saitteko te pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Ja on tietysti erittäin huomionarvoista tässä niin sanotussa kristityssä maassa, että tässä sanotaan, kun te tulitte uskoon. Tämähän pitää sisällään silloin sen
Toisaalta yksinkertaisuuden, mutta suomalaisittain merkillisyyden, että on tultava uskoon ja ihminen tulee uskoon. Ja se tulee uskoon se ihminen juuri sen myötä, mitä olen tovi sitten sanonut, eli ihan samalla tavalla kuin Krispuksen kohdalla kävi, taikka hänen perhekuntansa kohdalla. Siellä oli siis kuulemisikäisiä, kuulemiskykyisiä ihmisiä. Korintolaisten lisäksi he kuuntelivat, ja kuuntelun myötä heissä syntyi usko, että tuo Jeesus on minunkin sovitus ja minun lunastus, ja minä tahdon luovuttaa elämäni hänelle, tehdä parannuksen ja kääntyä. Ja pyhä henki tuli silloin asumaan heidän sisäiseen maailmaan, ja he ottivat kasteen. Niinhän me luimme. He siis tulivat uskoon, koska kuuntelivat Jumalan sanan julistusta. Mutta nyt sitten tämä mies tenttaa täällä toista aluetta ja haluaa selvyyden siitä, ovatko he täyttyneet pyhällä hengellä. Ja tämä on niin vierasta, kun alkuvaiheessaan ollaan tätä uuden liiton systeemiä, että he toteavat, että me emme ole edes kuulleet, että pyhä henki on olemassakaan. Ja sitten Paavali utelee näiltä kuulijoilta tätä samaa asiaa, mitä Priskilla ja Akullas alkoivat moittimaan Apolloksen kohdalta, nimittäin kastekysymystä. Ja törmäävät täällä täsmälleen samaan asiaan, mutta jälleen raamatulliseen asiaan, eli Johanneksen kasteeseen, siis kasteeseen, joka löytyy Jumalan sanasta. Kysyen, millä kasteella te sitten olette kastetut, he vastasivat Johanneksen kasteella. Paavalissa tuntuu olevan ihan samaa sisäänrakennettu käsitys vanhurskauden tiestä kuin mitä oli äsken luetussa luvussa kahden muun teltantekijän kohdalta asianlaita. Ja hän opastaa näitä kuulijoita sanoen, Johannes kastoi parannuksen kasteella kehoittaen kansaa uskomaan hänen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on Jeesukseen. Hän selostaa, mikä merkitys on tällä sinänsä raamatusta löytyvällä Johanneksen kasteella. Ja kuuntele nyt tarkoin suomalaisittain. Kuuntele oikein höröstä korviasi, mitä sanoo jae 8. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. He kuulivat opetuksen tästä ihmeellistä asiasta, ettei riitäkään se, että ei ole oltu osallisia Jeesuksen asettamasta kasteesta, vaan ollaan osallisia sinänsä raamatullisesta, mutta ei Jeesuksen asettamasta kasteesta, vaan niin sanotusta Johanneksen kasteesta, joka tosin oli tällainen pyydetty ja henkilökohtaisella tasolla vastaanotettu kaste. Se ei siinä tilanteessa riittänyt. Paavali opastaa, mistä on kysymys. Ja kun tämä asia laitettiin yhdellä kahdella lauseella kuntoon, niin siellä ei ole sellaista järräpäisyyttä, mikä tuntuu olevan aivan leimaa antava tässä suomalaisessa viheliäisyydessä. Että täällähän tehdään hartiaa voimin töitä, ettei tarvitsisi menetellä raamatullisesti. Kuka keksii mitäkin veruketta, jotta voisi välttää Jumalan sanan selkeän perusilmoituksen. Mutta onneksi alussa oli näillä ihmisillä niin vilpitön ja sydämestä lähtevä Jumalan sanan määräysten ja ohjeiden noudattamisen tahto, että se ilmenee jakesta 5 tässä muodossa, kun luin sen kuultuaan, he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. He siis ottivat kasteen. Niinhän me sanomme Krispuksen kohdaltakin, että jotka uskoivat, heidät kastettiin. Kun otetaan kaste, niin tietysti siinä on kysymyksessä se, että ihminen antaa tahdon ilmaisun siihen suuntaan, haluan tulla kastetuksi. Nyt tietysti on pakko sanalla parilla koskettaa täysin raamatun ulkopuolista tällaista menetelmää, kun nyt perinnäissäännöistä ja tavoista on puhuttu, nimittäin tätä suomalaista ja eikä vain suomalaista, vaan laajasti luterilaista ja myöskin katolista lapsen kastamista, niin sanottua kastamista. Minä olen koittanut vuosien ajan haastaa ihmisiä raamatun tutkistelun tässä kysymyksessä, että kattokaa Jumalan sanasta, kuinka siellä kastetaan, miten kastetaan, missä vaiheessa, millä muodolla se tapahtuu ja kenenkä nimeen se tapahtuu. Olen huomannut tässä asiassa myöskin sitä, että mieluummin pidetään tavasta ja tottumuksesta ja perinnäissäännöstä kiinni. Kovin harva on valmis niin kuin unohtamaan sivuäänet huoneesta ja itse syventymään Jumalan sanaa ja katsomaan ihan, että kuinka se täällä on. No se on ensinnäkin sillä tavalla, että tätä Suomessa hellittyä systeemiä ei Jumalan sanasta löydy. Siinä on tietysti tällainen myötäystävällinen rakennelma kysymyksessä, kun on helposti päästy tällaisen jäsententekojärjestelmään, missä kun vauvahan ei voi ottaa mitään, eikä voi kantaansa muodostaa näissä kysymyksissä, niin on päädytty sitten täysin ilman, että Raamattu antaa mitään tukea tällaiselle, niin joko kummien tai seurakunnan niin sanotulla uskolla sitten toimitetaan riitti, toimitus, menetelmä, mitä Jumalan sanasta Raamatusta ei löydy. Ja kun tämä on saatu tehtyä, niin sitten vakuutetaan näissä kirjoissa, kirjoituksissa, katekismusta myöten, että ihminen on sitten Jeesuksen oma ja pelastunut ja saanut syntinsä anteeksi. Se kuulostaa hyvältä, mutta siinä on erittäin suuri eräs rasitus, ja se on se, että Jumala ei tunnusta tällaista asiaa pelastustieksi eikä myöskään kasteeksi. Ja minäkin tiedän ihmisiä ja minua itseänikin aikoinaan, kun kipuilin tämän kysymyksen edessä ja lueskelin Jumalan sanaa, niin peloteltiin sillä, että ei saa kahta kertaa tulla kastetuksi, koska Efesolaiskirja sanoo, että yksi kaste. Mutta minä pääsin tästä asiasta vapauteen sillä, että minä lueskelin laajemmin sitä sananpaikan kohtaa ja totesin, että siellä sanotaan, että yksi Jumala ja yksi usko ja yksi Herra. Eli kaiketi se tarkoittaa sitä, että jos on niitä vääriä epäjumalia tai väärää uskoa tai väärää Herraa, niin ne on ihan Jumalan sanan myöntämällä ja oikeastaan neuvomalla tavalla helposti nakattavissa roskakoriin. Ei se, että joskus on menetelty tietämättömyydessä tai toisten opastamana väärin Jumalan sanasta poiketen, eihän se voi olla esteenä sille, etteikö oikein saa menetellä. Jumalan sanahan haastaa juuri itsensä tutkimiseen ja sieltä käsi johtopäätösten tekoon. Ja täällä kun on niinkin riskialtis tilanne, että sinänsä Johanneksen kaste löytyy Raamatusta, niin tällaiset ihmiset niin sanoakseni uudelleen kastetaan tässä tilanteessa, kun on tällainen aukollinen kysymys olemassa. Ymmärrätkö, kuinka suuri opetuksellinen merkitys tällä asialla on tähän suomalaiseen hirvittävyyteen nimeltä lapsikastesysteemi, sitten niin kuin, minkälaisen se tarjoaa tällaisen heijasteen sinne? Sen pitäisi vavahduttaa hereille, mutta tuntuu niin, että ihmiset yhä enemmän vain nukkuvat tämän kysymyksen ääressä, eikä se oikeastaan heitä kiinnostakaan. Alkuseurakunnassa tuntui kiinnostavan Jumalan sanan tuntevia ihmisiä se, että jos joltakin puuttui raamatullinen kaste. Siellä ei hoettu korvaan, että yksi kaste, yksi kaste. Siellä oli täysin selvää se asia, että jos ihminen on jollakin raamatun ulkopuolisella järjestelmällä käsitelty, ja vaikka hän on käsitelty Johanneksen kasteella, joka raamatusta löytyy, niin ratkaisevaa on vain se, mikä löytyy Jeesuksen asettamana Uuden liiton pelastussuunnitelmaan ja lähetyskäskyyn sisältyvänä kastemääräyksenä. Ja se pitää sisällään tällaisen kuuliaisuuden, voimakkaasti kuuliaisuuteen haastavan kehoituksen ottaa kaste tai antaa kastaa itsensä Jumalan pojan Jeesuksen nimeen. Minä haluaisin vapauttaa sinut radion ääressä nyt, että jos sinua on joku sitonut näillä sanoilla vain yksi kaste ja yhden kerran, niin älä tähän sokeuteen ainakaan mene matkaan, että joku sellainen toimitus, jota raamatusta ei löydy, voisi olla esteenä sitten sille, ettei ihminen saa raamatullisesti askelta ja tehdä niin kuin Jumalan sana sanoo. Nämä olivat kuuliaisia ja sen vuoksi sana sanookin, että sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja tämä kuuliaisuus, tämä kuuliaisuus Jumalan sanalle eikä tavalle tai perinnäissäännölle johti sitten seuraavaan vaiheeseen. Ja se on se, että kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Tapahtuu tämä pyhällä hengellä täyttyminen, jota äsken sinulle erittelin, että on eri asia olla osallinen pyhästä hengestä, kun on sitten tämä pyhän hengen täyteys ja pyhällä hengellä täyttyminen, johon liittyy vierailla kielillä puhuminen ja tällainen pyhän hengen voimakas toiminta, profetoiminen eli ennustaminen. Näin yksinkertaisia, mutta suuria asioita Jumalan sana tässä 19. luvun alkupuolella apostolien tekoja sitten tuo esille. Ja kun monet ihmiset kiuhottelevat ja pureskelevat hampaitaan näiden peruskysymysten edessä, niin monta kertaa hämmästyttää se, että kun ajattelee, että ei tarvittaisi mitään muuta kuin, että luetaan vain niin kuin täällä on kirjoitettu ja ollaan kuuliaisia, niin pitäisivät asiat kyllä selkiintyä. Eihän tässä, vai mitä olet mieltä, ihan tässä tänä iltana luetussa ainakaan pitäisi olla mitään ongelmallista tai kenkää puristavaa. Hyvin selkeätä ja yksioikoista tuntuu Jumalan sana, ja johdonmukaista tuntuu Jumalan sanan opetus olevan tällä alueella. Ja haluan vielä, kun kertaus on opintojen äiti, ja tiedän, että tässä ollaan suuren asian kanssa tekemissä, koska väärin ymmärrettynä Rakas kuulijani, tämä kasteasi johtaa siihen, että ihmiset jäävät vaille pelastusta, ja sitten vielä jos pelastuisivatkin, tulisivat uskoon, niin he jäävät vaille raamatullista uskovien upotuskastetta. Ja tietysti voit sanoa, että no se kaste ei ole niin tärkeä asia, mutta että ainakin minä nyt olen parista paikkaa sinulle lukenut apostolien tekoja, missä se pidetään kohtalaisen tärkeänä asiana, koska siihen kiinnitetään aivan erityistä huomiota. Sellaisten ihmisten kohdalta, jotka sinänsä raamatullisilla kasteilla ovat jo aiemmin kastetut. Ja onhan se tietysti niinkin, haluan vielä senkin muistuttaa tässä, että jos tämä nyt niin toissijainen kysymys onko sille painoarvoa tunnutaan nykyisin antavan, niin eihän Jeesus olisi sanonut tietysti lähetyskäskyssään, että kastetaan. Hän olisi ajatellut, että ei panna näin hankalaa ja väkikivellistä asiaa ihmisten välejä sotkemaan ja oppikysymyksiä nostattamaan kuin kasteas, että sanotaan heille vain, että joka uskoo, niin sillä siisti. Tehdään vielä helpommaksi. Mutta me emme voi sille mitään, että Jeesuksen omassa opetuksessa, omassa esimerkissä ja omassa opetuksessaan on selkeästi asiat ja ne ovat tässä järjestyksessä, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Sen myötä Kristus sai pelastuksen ja osallisuuden Jeesuksesta. Hän uskoi ja hänet kastettiin. Ja tämän ihmeellisen Jeesuksen opetuksen myötähän apostolit jatkavat tätä käytäntöä täsmälleen tässä sisällössä, tässä järjestyksessä. Ja ikään kuin kuuliaisena Jumalan sanalle he sitten etenevät. Jos tämä olisi jokun sellainen olankohautusasia, niin kyllä Jumala olisi vaiennut pelastussuunnitelmassaan koko tämän vesikysymyksen. Jos sinä olet lapsikasteeseen voimakkaasti tukeutuva ja uskot sen höpötyksen, mikä katekismuksesta käy ilmi, että ihminen saa synnit anteeksi toimituksessa, mistä hän ei itse mitään tiedä, niin nyt on aika sanotua siitä irti ja jos et minua halua uskoa, niin avaat Raamatun ja tutkit sieltä asioita rukoillen ja etsien. Sinä löydät Jeesuksen, saat syntisi anteeksi ja se yksi, mikä sinulta puuttuu, se tulee sille paikalle, mikä sille kuuluu, ja nämä tottumukset ja perinnäissäännöt saavat lähteä vetämään, ja sinä saat syntisi anteeksi, ja sinä pelastut. Ja sen jälkeen sinua koskettaa tämä tämäniltainen Jumalan sanan selkeä ja yksinkertainen opetus. Kysytään vain kuuliaisuutta ja sitä, että mitä haluat kuunnella enemmän, Jumalan sanaako vai niitä ihmisoppaja, mitä tässäkin yhteiskunnassa on ihan riittävän kauan ihmisten harhauttamiseksi hengellisillä kentillä esillä pidettynä. Minä toistan sen yksinkertaisuuden vielä tässä, että mikään asia ei ole niin yksinkertaisen selkeä Raamatussa kuin se, että syntisen ihmisen tulee kukin kohdaltaan siinä vaiheessa, kun tajuaa syntisyytensä. On sen verran ikä, että tajuaa syntisyytensä, niin kääntyä tuosta synneistä syntisten vapahtaja Jumalan pojan Jeesuksen puoleen ja pyytää syntejä anteeksi ja rukoilla, että Jeesus tekee sanan ja pyhän henkensä kautta hänestä opetuslapsen. Ja yhtä yksinkertaista tuossa linjassa on se, että sen jälkeen kuuluu katsoa, miten on tämä vesikysymys sijoitettu sitten sinne ja tehdä se hämmästyttävä löytö. Sinänsä selkeästi ja yksinkertaisesti sanasta löydettävä, mutta Suomessa niin hankalasti piilotettu määrätyllä tavalla oleva asia. Eli että tulee tutustua vedenalaiseen maailmaan, tulee ottaa kaste, tulee antaa kastaa itsensä. Me emme pysty ammentamaan tyhjiin, mistä siinä on kysymys. Minä en käsitä, mitä tapahtuu syntien anteeksi saamisessa ja uudesti syntymässä. En minä käsitä, mitä Jumala on pannut merkitystä kasteasialle, mutta se riittää, että hän on tiennyt, kun hän tämän hullutuksen meille tieksi on asettanut ja laittanut. Ja meiltä vain kysytään sitten sitä, että löytyykö syntisellä ihmisellä nöyryyttä asettua Jumalan sanan ohjaukseen ja johtoon ja tehdä niin kuin siellä sanotaan. Nämä täyttyivät pyhällä hengellä, he lähtivät siunattuina jatkamaan matkaa, ja Paavalista sanotaan vielä, hän meni synagogaan, ja 3 kuukauden ajan hän puhui heidän kanssaan rohkeasti ja vakuuttavasti Jumalan valtakunnasta, mutta kun muutamat paaduttivat itsensä, eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä kansan edessä, niin hän meni pois heidän luotaan ja erotti opetuslapset heistä, ja piti joka päivä keskustelua tyrannuksen koulussa. Ja sitä kesti 2 vuotta niin, että kaikki Aasian asukkaat sekä juutalaiset että kreikkalaiset saivat kuulla Herran sanan. Ja Jumala teki ylenvoimallisia tekoja Paavalin kätten kautta niin, että vieläpä hiki, liinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois. Hyvin voimakkaasti Jumala uskoutui matkaan tähän sananjulistajan toimintaan ja työhön. Hän oli yliluonnollinen Jumalan työkalu ihmisten keskellä. Syntinsä anteeksi saanut Jeesuksen seuraajia aikoinaan surmaten ja vihaa ja murhaa puuskuen heitä taka-ajaen. Ihminen oli tullut tilanteeseen, missä hän kohtasi Jeesuksen ja sai omalta kohdaltaan syntitaakkansa anteeksi. Hänestä tuli Jeesuksen seuraaja, sanan julistaja. Hän julistaa kääntymystä ja parannusta sen aikaisille ihmisille ja Jumalan käsi on voimallisesti ja Pyhän Hengen läsnäolo on voimallisesti siellä paikan päällä. Ja Jumala tekee julistetun sanan myötä ihmeellisiä asioita Paavalin kätten kautta. Tauteja lähtee, sairaita paranee, ihmiset vapautuvat riivaustiloista. Jumalan valtakunta on tullut jopa, voisi sanoa näinkin, että nähtävällä tavalla ihmisten keskelle. Mikähän on salaisuus? Salaisuus on tietysti se, että Jumala on heissä ja heidän keskellään. Se ei vain riitä, että keskellä, vaan myöskin heissä Pyhän Henkensä kautta. Mutta myöskin tämä toinen kysymys, että näyttää niin, että siellä oltiin kuuliaisia Jumalan sanalle ja haluttiin noudattaa niitä neuvoja ja ohjeita ja säätämyksiä, mitä sitten oli sanaan laitettu. Siunattu asia tässäkin lauantai-illassa, että syntinen ihminen voi tuon reppunsa riisua selästään. Sekin tietysti vaatii nöyryyttä. Suomalainen ihminen on kai jossakin määrin ylpeä omalla tavallaan myöskin tänä aikana, mutta se on väärää ylpeyttä. Pitäisi olla malttia ja nöyryyttä riisua tämä selkäreppu pois ja tehdä Jeesuksen kanssa vaihtokauppa. Ei juosta poispäin hänestä, vaan muistaa, että Jeesus on nimenomaan syntien anteeksiantaja. Hän on tullut juuri syntistä ihmistä varten tänne. Kun se on niin alhaalle tuotu ja hyvin käsitettäväksi tuotu tämä pelastus, että hän on tullut syntistä ihmistä varten, hän ei ole kaukana eikä saavuttamattomissa. Ja meillä pitäisi olla vain se maltti, että kun olemme ymmärrys iässä ja käsitämme syntisyytemme, niin annamme tämän repun hänelle ja teemme sen taivaallisen vaihtokaupan, missä hän ottaa sen repun, sulloo sen merten syvyksiin eikä muistele meidän syntyjämme, lahjoittaa meille uuden elämän, saamme siirtyä siitä pirun valtapiiristä Jumalan pojan Jeesuksen omaksi ja olemme sen jälkeen maailman suurimmalla ja arvokkaimmalla tittelillä varustettuja ihmisiä, nimittäin saamme olla Jumalan lapsia ja perillisiä. Minä kutsun tähän pelastukseen, jos radion ääressä on joku ihminen, jonka reppu on vielä selässä, hankaa selkää ja olet sitten kyllästynyt tuohon reppuun tai ei, niin minä haastan sinut tulemaan pelastukseen ja saamaan synnit anteeksi. Ja kun se merkillinen ihme on saanut tapahtua, että sinä oikein makustellen sanot, tältäko tuntuu olla Jeesuksen oma, tältäko tuntuu tuntea Jeesus henkilökohtaisesti, niin sen jälkeen pidän mielessä, mitä tänä iltana on luettu alkuseurakunnassa, kun kirkolliskokoukset ja ihmisopit eivät olleet saaneet vielä sotkia Jumalan sanan sovellutusta, pidettiin äärettömän tärkeänä, että otettiin tarkasti Jeesuksen lähetyskäskyn sisältö, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Se koskee myöskin sinua siellä ja on tarkoitettu sinulle. Poikkeuksetta se koskee kaikkia ihmisiä. Siis, joka uskoo ja kastetaan kuulijani, se pelastuu. Älkäämme olko tällaisia venäläisen ruletin pelaajia asioissa, jotka sinänsä ovat niin yksinkertaisia ja selkeästi ja helposti sanasta luettavissa ja sieltä käsitettävissä. Kysymyksessä ei ole siis tulkinnanvarainen asia, sen haluan vielä tähän ihan loppuun sanoa. Kun nyt on Torniojoki vapaa, tulvavesihän siellä toistaiseksi on, kävin sitä äsken kuvaamassakin tuolla, niin kohta se pinta laskee siinä ja on mitä suurimmat edellytykset ja otollinen tilanne raamatulliseen hengellisyyteen ja seurata Jeesusta niin kuin hän on tarkoittanut. Jos sinulla ei muuta konstia ole siinä, niin soita minulle, minä sitoudun järjestämään sinulle mahdollisuuden ottaa kaste ja antaa kastaa itsesi. Ja se voi tapahtua täällä ja vielä mainitsen tässä, että meillä on tuolla Alajärven suunnalla ensi kuun puolivälissä, oliko se nyt 15. päivä, puolivälin tietä, missä lauantai-päivä siellä, niin siellä on sekä seurat että myöskin mahdollisuus Alajärvessä sitten antaa kastaa itsensä. Siunattuja ovat ne ihmiset, jotka ottavat Jumalan sanan sellaisena, kun se on kirjoitettu. Eivät he ole muita parempia, mutta he ovat vain kuulijaisia ja haluavat tässä ihmiselämän tärkeimmässä kysymyksessä menetellä niin, ettei jää sitten epäselvyyskysymyksiä. Ettei tehdä sen vanhan tavan mukaan, niin kuin isät ovat tehneet ja isoisät, vaan tehdään sen mukaan, mitä Jumala on sanassaan sanonut ja meille neuvoksi ja pelastustieksi kirjoittanut. Kunnia Jumalalle siitä, että näissä peruskysymyksissä ei tarvitse tulkita asioita, riittää vain, että kuuntelee tai lukee ja sen jälkeen kysytään tottelevaisuutta.